አምባሳደር ኦስትሪያ አብ ኢትዮጵያ አንድሬስ መላን ናብ አውሮፓ ዝፈልሱ ኢትዮጵያውያን ጽግዕተኝነት ንምርካብ ኤርትራውያን ኢና ከም ዝብሉ ብተወሳኺ ባዕሻት ዝቁፀሩ ኢትዮጵያውያን ናብ ስዑድ ዓረብን ደቡብ ኣፍሪካን ከም ዝስደዱ ገሊፆም። ንሶም እዚ ዝገለፁ ምስ ኣገልግሎት ዜና ኦስትሪያ ኤፒኤ ዘካይድዎ ቃለ መጠይቅ ክኸውን ከሎ ዋላ እኳ ቁጠባ ኢትዮጵያ ይዓቢ እንተሃለወ ባዕሻት ዝቁፀሩ ዜጋታት ሃገር ብዘይሕጋዊ መገዲ ክስደዱ ይረኣዩ ኣለው። እዚ ድማ መንግስቲ ንምምሕያሽ ናብራ ዝካየድ ስደት ብምክልካል እዩ ኢሎም። ኣብ ኦስትሪያ ዘሎ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ውሑድ እዩ። በንጻሩ ቁፅሪ ጽግዕተኝነት ዝሓትት ኤርትራዊ ድማ ዓብ እዩ። ስለዚ ኣብ ኣውሮፓ ዘለዉ ኤርትራውያን 30-40 ሚታዊት ኢትዮጵያውያን እዮም ዝብል ገምጋም ኣለና ኢሉ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኢትዮጵያ 94 ሚልዮን ህዝቢ ክህልዋ ከሎ ኣስታት 750,000 ስደተኛታት ውን ኣቂባ ትርከብ። እቲ ኩነታት ስደተኛታት ኣብቲ ሃገር ዓብዪ ተጽዕኖ ኣለዎ ዝበሉ ሪቻርድ ባርኖ ካብ ኢጋድ እዚ ኩነታት ስደተኛታት ኣብ ሃገረ ኬንያ ዘለዎ ጽልዋ እውን ዘፍርሕ እዩ ኢሎም ኣለው።